Saodat asri qissalari 3-chi kitob. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bani Salaba Zu Ammar degan joyda to'planayotganini, Madinaga bosqin qilishga hozirlanayotganini eshitdilar. Darhol lashkarni yig'ishga buyurdilar, 400 kishi to'plandi. Hazrat Ruqayyaga qarayman deb Badrda ishtirok eta olmagan Usmon ibn Affon bu dafa yana Madinada qolishga majbur bo'ldi. Janobimiz uni to qaytib kelguncha o'rinlariga vakil qilib tayinladilar. Lashkar qo'zg'aldi. Zu Ammarga yaqinlashganda Jabbor ismli kishini tutib olishdi. Jabbor musulmon bo'ldi va mu'minlar lashkarini Bani Salaba to'plangan joygacha boshlab bordi. Ammo musulmonlar kelayotganlaridan xabar topgan odamlar tarqab tog' tepalarga chiqib ketibdi. Hatto baland tepalarda yurganlari ham ko'rinib turardi. Lashkar shu yerga qo'ndi. Lekin sel kabi bir yomg'ir yog'ib, kiyimlarini shalabbo qilib yubordi. Rasul akram hech kimning ko'zi tushmaydigan bir chetga o'tib, ustilarini yechdilar, yaxshilab siqib, yoyib qo'ydilar. So'ngra o'sha atrofga yon boshlab, bir oz tin ola boshladilar. Saldan keyin uxlab qoldilar. Tepadan kuzatib turganlar, g'atafonliklar ichida eng jasur yigitlardan hisoblangan biriga: "Ey dusur, senday bir yigitga bunaqa fursat har doim ham kelavermaydi. Nega qarab turibsan?" deyishdi. Dusur javob bermadi. Ammo bu maqtovdan jazavalanib, ko'zi va qo'li qilich axtarib qoldi. Bittasini shartta oldi-yu, pastga ina boshladi. Oradan hech qancha o'tmay, u shaytoniy bir ijoish bilan payg'ambar zishon sallallohu alayhi va sallamning tepalarida turardi. Hazil akam gapmi? Oyog'i ostida yotgan bu odam kelgan lashkarning qo'mondoni edi. "Ko'zlaringni och, ko'raylik ey oshna," dedi istig'zo bilan u. Rasululloh uyg'onib ketdilar. Shundoq boshlari ustida qo'lida qilich yalang'ochlagan holda bir odam turardi. "Shu onda seni mening qo'limdan kim ham qutqara oladi?" dedi u odam. Keskin bir tarzda "Alloh" deb javob qildilar Rasul akram. "Allohim, meni bu odamning sharidan asra" deb iltijo ettilar. Dusur titrab ketdi. Qo'lidan qilichni tushirib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uzanib qilichni qo'lga oldilar. O'rnilaridan turdilar va "Endi seni mening qo'limdan kim qutqara oladi?" dedilar. 2-3 soniya ichida ish bu qadar chappasiga aylanganidan Dusur dong qotdi. Hozirgina janobimizni yaxshigina tuzoqqa tushirganiga amin edi. Qo'ldan chiqarish niyati ham yo'q edi. Bunaqa ishlarda uning rosa tajribali ekanini hamma bilardi. Bularga qaramay, hozir uning o'zi qo'lga tushib o'tiribdi. "Meni kechirsang, ikkinchi senga qarshi urushmayman," deb rijo qildi. Sulton Anbiyo janoblari unga islom dinini qabul etishni taklif qildilar. Dusur shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. Hazrat payg'ambar do'stlarini chaqirdilar, kelishdi. Vaziyatni anglatdilar. So'ngra Dusurga izn berildi. Sheriklarining yoniga ketdi. Qilich yana unga qaytarib berilgan edi. Butun bo'lib o'tgan bu hodisalarni tepadan qiziqib kuzatib turishardi. Maqsadni amalga oshira olmay qaytib kelgan Dusurni malomat bilan qarshilashdi.
"Hayf senga, ey Dusur, shuni ham epla olmadingmi? Holbuki sendan umidimiz katta edi."
"Undan ham katta ish qilardim," dedi javoban Dusur.
"Ha, avval unga qilichingni taslim etding, keyin bu yoqqa hayoti bag'ishlangan odam sifatida qaytib kelding, shumi? Yana biror gaping bormi?
Albatta bor. Men uning qarshisiga chiqib, qo'limdan "Seni kim qutqaradi?" dedim. U faqat "Alloh" deb javob qildi. Shu payt haybatli bir odam paydo bo'lib, ko'ksimga mush tushirdi. Qo'limdan qilich uchib ketdi. O'zimni o'nglab, bunday qarasam, endi qarshimda u turardi. Qo'lida men tushirib yuborgan qilich. Ammo ko'ksimga kim urganini bilmayman. U yerga borganimda yo'q edi. Urganidan keyin yana yo'q bo'lib qoldi.
Ko'zingga ko'ringandir. Bunday bo'lishi mumkin emas.
Deyishdi ishonmay. Mening o'rnimda bo'lganinglarda bunaqa demas edinglar. Qolaversa, men uning dinini qabul qilib keldim. Aqllaringiz bo'lsa, unga qarshi chiqish havasidan voz kechinglar. Mening gapim shu, dedi Dusur. Shu tariqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratimiz bu gal ham urush qilmasdan Madinaga qaytib ketdilar. Hazrat Usmon roziyallohu anhu Ruqayyaning vafotiga hech kun qolmasdi. Tez-tez qabr boshiga borib turar, u yerdan mahzun qaytishlarini do'stlar ko'rib turishar edi. Bir kuni uni bu ahvolda Hazrat Umar roziyallohu anhu uchratdi. G'amingni artadigan bir chora topishimizni istaysanmi, ey Usmon?
Qanday chora ekan?
Qizim Hafsani senga nikohlab beraman. Usmonning ko'zlari bug'landi. So'ng Ruqayyaning xayoli jonlandi. Tuproqqa berganiga 9 oy bo'libdi. Ammo hanuz qalbida yashardi. Umrining oxirigacha aziz xotira bo'lib qolishi muqarrar edi. Hafsani yaqindan tanimasdi. Uning ustiga Ruqayyaday bir xotin bo'sh qoldirgan joyni kim ham to'ldira olardi?
Bir ikki kun o'ylab ko'rsam, dedi Usmon.
Hazrati Umar musulmon bo'lmasidan avvalgi holida ham mard inson sifatida tanilgan edi. Hazrati Usmonday toza, durust, yaxshilik sevar bir odamga qizini taklif etarkan, Hafsaga yaxshi bir er topgangina bo'lmasdi. Usmon ham boshqalar topa olmaydigan bir qaynota topar, qizi Hafsa ham Usmonga yarashgulik xotin bo'lar edi. Shu tariqa ham Usmonning dardi yengillashar, ham baxtli bir oila vujudga kelar edi. 2 kun o'tgach Usmon javobini aytdi.
Hozir uylanish ko'nglimga sig'may turibdi.
Umar ham qistamadi.
O'zing bilasan, ey Usmon, dedi qo'ydi.
O'sha kunlari Sulton Anbiyo sallallohu alayhi va sallam Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan bir masalada yashirin maslahat qildilar. Bunday xos maslahatlarda doim ishtirok etadigan uchinchi shaxs Hazrat Umar bu gal yo'q edi. Maslahat nima ustida bo'lgani keyinroq bilindi. Oradan bir necha kun o'tdi. Hazrat Usmondan mujmal javob olgan Hazrat Umar Hazrat Abu Bakrning oldiga bordi.
Qizim Hafsani sening nikohingga bersam, nima deysan, ey Abu Bakr?
Deb so'radi. Hazrat Abu Bakrning ko'zlari yerga indi. Bo'ladi yo bo'lmaydi ham demadi. Hazrat Umar birodar sukutining ma'nosini tushundi. Yuragi siqildi. Bunday hol uning tabiatiga uyg'un emasdi. To'g'rini to'g'ri, egrini egri deb o'rgangan o'zi bunday bir taklif qarshisida qolsa, mayli men roziman derdi. Yoki yo'q uylanmayman deb javob bergan bo'lardi. Uning bu ishidan ko'zlagan yagona maqsadi g'oyat samimiy do'stlari bilan yanada yaqinlik hosil qilish edi. Bo'lmasa, qaysi ota kelib qizimni senga nikohlab beray deydi. Usmon qabul etmadi bu taklifni. Rasulullohning qizi o'rnini kim bosa olardi desa, Umar uni haqli deb biladi. Ammo Abu Bakrga nima bo'ldi? Hech bo'lmasa, samimiyat bilan ham sening qizingni olmayman deyish kerak edi-ku axir.
Oradan sukutli uzoq emas, ammo har ikkisi uchun uzoq tuyulgan bir vaqt o'tdi. Hazrati Umar xafa bo'lgani aniq bilinib turgan alfozda u yerni tark etdi. Orqasidan Abu Bakr, "To'xta ey Umar, seni xafa qilmoqchi emasman," demadi ham. Ha, Abu Bakr bunday demadi. Ammo qattiq-qattiq qadamlar bosib ketayotgan bu mard insonning ortidan mamnuniyat ila boqib qolarkan,
"Shukr qil. Rasululloh menga fikrlarini ochdilar. Yoqsa bu yerdan xursand chiqar eding-ku, lekin buyuk bir sharafni qo'ldan boy bergan bo'larding, ey Umar," deya shivirlab qoldi Abu Bakr.
Buyuk Umar bu gal chindan ham xafa bo'lgan edi. Samimiyat tuyg'ulari ila yaxshilikni o'ylagan edi. Biroq kutganiga erishmadi. Bu holda unga tasalli bera oladigan birgina zot bor edi. Umar o'sha zotning huzuriga bordi.
"Yo Rasululloh, Hunaysning vafotidan keyin qizim Hafsa tul qolgan. Uni Usmonga taklif etdim, qabul qilmadi. Keyin Abu Bakrga tavsiya etdim, javob ham bermadi," dedi ezilib.
Rasululloh janobimiz kulimsiradilar. "Xafa bo'lma ey Umar. Alloh Usmonga sening qizingdan ham xayrli bir xotin, senga Usmondan ham xayrli bir kiyov berdi," dedilar. Butun xafagarchilik bir onda tarqaldi ketdi va hammasi tushunarli bo'ldi. Hazrat Umar bunday bir saodatni o'ylab ko'raychi deb qarshilaydigan inson emasdi. Janobi Rasulullohga qizi Hafsa tugul jonini berishga ham tayyor edi. Shu tariqa bir necha oydan beri Badr shahidining tul xotini bo'lgan Hafsa kutilmagan bir saodatning ostonasida ko'rdi o'zini. Bu yoqda Usmon ham Ruqayyadan bo'shagan o'rnini Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ikkinchi qizlari Ummu Gulsum egallashni eshitib, mahzunligi sevinchga aylandi. Shu zahot ko'nglidan, "Xayriyatki, Umarning taklifini qabul qilmabman," degan o'y o'tdi. Hazrat Abu Bakr ham endi Hazrati Umarga ochiq gapirsa bo'ladi.
"Ehtimol, o'sha kuni mendan jahling chiqqandir, ey Umar," deb so'radi Abu Bakr. "Ha, sendan ranjigan edim. Hech bo'lmasa, manfiy javob ham bermading-da, ey Abu Bakr. Agar Rasululloh janobimizning Hafsani sendan so'rash niyatlarini bilmaganimda, bu taklifinga jon-jon deb rozi bo'lardim. Hazratimiz og'iz ochmasalar, men talabgor bo'lardim. Lekin o'shanda qizingni Payg'ambar alayhissalom so'rash niyatidalar deb ham aytolmasdim. Endi meni ma'zur ko'rasanmi, ey Umar?"
Masala butkul hal bo'lgan edi. Hijratning 3-chi yili, Rabiul Avval oyida Usmon ibn Affon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nur yuzli qizlari Ummu Gulsumga uylandi. Ruqayyaga o'talgan mahr aynan Ummu Gulsumga ham berildi. Bu bilan janobimiz ikki opa singil orasida farq ajratmaganlarini ham anglatdilar go'yo. Avval Ruqayya tufayli Zinnur, nur egasi degan nom olgan bo'lsa, endi Zinnurayn, ikki nur egasi bo'ldi. Ummu Gulsum 10 yilcha avval amakisi Abu Lahabning o'g'liga bo'lishib qo'yilganida Allohning bir ikromi tufayli ulardan qutulgan, otasining uyida uning tarbiyasi ostida o'sgan edi. Otasi tortgan azoblarga sherik bo'ldi. Opa singillari orasida otasiga eng ko'p xizmat qilgan ham u edi. Chunki opalari Zaynab bilan Ruqayya turmushga chiqib ketishgan, Fatima esa payg'ambarlikning ilk yillarida hali yosh qizcha edi. Bu sababdan Makka davrida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning doimo yonlarida doimo birga shu qizlari Ummu Gulsum bo'ldi. Sevikli otaning hamdard hamkori bo'lish sharafiga eng ko'p u erishdi. Endi kelin bo'ldi. Opasi qurgan uyni davom ettirish vazifasi zimmasiga tushdi. Bu uyda har qadamda opasining bir xotirasiga duch kelajak. Uyidagi ashyoning hammasi unga "Meni bir vaqtlar sevikli opang ham ishlatgandir" deyajak edi go'yo. Tasalli beradigan bir taraf shu ediki, sag'ir yoshida yetim qolgan jiyani Abdullohga endi begona ayol emas, o'zi onalik qiladi. Uni yetimlik istiroblaridan kuchi yetgan qadar uzoq tutadi. Usmon ibn Affon xush ko'rinishli, vafokor, taqdir tahsinga loyiq bir inson edi. Aks holda Payg'ambar hazratlari sallallohu alayhi va sallam ikkinchi marta uni kiyov qilib tanlarmidilar? Ummu Gulsum bo'lg'usi yostiqdoshining top-toza axloq sohibi ekanini opasi Ruqayyadan ko'p eshitgan, o'zi ham yaqindan ko'rgan, tanigan edi. Ummu Gulsum ota uyini mana shunday tuyg'ular ostida tark etdi. Usmon ibn Affonning uyiga kelib, jiyani Abdullohni bag'riga bosdi, yonoqlaridan o'pdi va "Bugundan e'tiboran onang men bo'laman", dedi. Usmonning uyida ikkinchi nur tarala boshladi. Saodat toji ikkinchi marta boshiga qo'ndi. Endi butkul bitmasa kerak deb o'ylagan qalb yarasi bundan keyin shifo topajak. Ayni choqda ko'p vaqtlar unga jannat bog'larida yuribman deb o'ylatadigan darajada baxt ato etgan Ruqayya ham aziz bir xotira o'laroq yashayajak edi.